κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε για την επιστολή με την οποία η Ελλάδα απαντά στις τουρκικές προκλήσεις για τα νησιά του Αιγαίου. Δώστε μας μια εικόνα για το τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή και γιατί επελέγει να σταλεί τώρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πολύ καλά ότι καμία από τις τουρκικές προκλητικότητες δεν μένει αναπάντητη. Είτε με επίσημες δηλώσεις, είτε με συνεντεύξεις, είτε με δημόσιες τοποθετήσεις, είτε ακόμα και με τον τρόπο τον οποίο επελέγει τουλάχιστον σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο η απάντηση, η Ελλάδα απαντά και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Δεν το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να σύρουμε ένα καυγά με την Τουρκία τελέσφορο, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων με κάθε επίσημο τρόπο να απαντάμε σε ανιστόρητες προκλητικές δηλώσεις ή πράξεις οι οποίες προσβάλλουν ή δημιουργούν προϋποθέσεις προσβολής της εθνικής μας κυριαρχίας. Γι' αυτό και απαντήσαμε και στα Ηνωμένα Έθνη. Για το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε η Τουρκία με την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, θέτοντας πολλά στοιχεία στον προβληματισμό και βέβαια κυρίαρχα το γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει την νομιμοποίηση να υπογράφει τέτοιου είδους διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν και μέρος του διεθνούς δικαίου αν δεν έχουν κυρωθεί καταλλήλως και από το ίδιο το Λιβικό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, και βεβαίως ένα ακόμα στοιχείο που έχει σχέση με την καταγγελία αυτή είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται, το οποίο είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας.
Τώρα, δεχόμαστε πάντως καθημερινά πείρα και το λέω γιατί και σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας εξέδωσε μια άκρως προκλητική ανακοίνωση μετά τη συνεδρίασή του και απαιτεί την άμεση αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και παράλληλα κατηγορεί την Ελλάδα ότι καταπατά τις διεθνείς συνθήκες. Το ερώτημά μου είναι μήπως δημιουργούν μια νομιμοποιητική εντός εισαγωγικών βάση για να πάμε σε ένα θερμό επεισόδιο. Μήπως δηλαδή το επόμενο διάστημα τα λόγια γίνουν έργα.
Αυτό είναι αλήθεια αυτό που λέτε, με την έννοια του ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νομιμοποιητική βάση όταν δεν έχεις πουθενά να κρατηθείς, δεν έχεις κανένα σημείο του διεθνούς δικαίου να υποστηρίζει τις δικές σου θέσεις, προσπαθείς να βρεις ψήγματα αυτού για να υποστηρίξεις την δικιά σου πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει η Τουρκία. Χρησιμοποιεί το θέμα των διεθνών ειδικών με τα οποία παραχωρήθηκαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και λέει ότι, ξέρετε, η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων εκεί αντίκειται σε αυτές τις συμβάσεις και το γεγονός αυτό καθιστά άκυρες τις συμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, στις μισές από αυτές η Τουρκία δεν ήταν ένα από τα μέρη που συνευλήθησαν. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα Δωδεκάνησα δεν πέρασαν στην Ελλάδα από τουρκική κυριαρχία, αλλά από ιταλική κυριαρχία. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως υπάρχει στρατός στο Ανατολικό Αιγαίο και υπάρχει στρατός στο Ανατολικό Αιγαίο για να αντιμετωπίσει την ίδια την τουρκική προκλητικότητα και την παραβίαση του εναέριου χώρου, αλλά και όλη αυτή τη λογική η οποία υπάρχει γύρω από το κάζους μπέλι και την λογική του ότι αμφισβητούμε την εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει για να επιτεθεί απέναντι στην Τουρκία που ήταν και ο βασικός στόχος που έβαζε βάζανε τότε συνθήκες τη λογική της αποστρατικοποίησης. Δεν ήταν για να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας, είναι για να αμυνθούμε απέναντι στην τουρκική απειλή. Και το τρίτο και βασικότερο. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, τις τουρκικές εκλογές, θα δούμε μια όξυνση των τόνων. Γιατί αυτό βολεύει τον πρόεδρο Ερντογάν.
Θα είναι μόνο των τόνων ή μπορεί να δούμε και ένα θερμό επεισόδιο. Ρωτώ γιατί ακούω και ανησυχία να υπάρχει στην Κύπρο για το ενδεχόμενο να επιχειρηθεί από την Τουρκία έρευνα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Δεν μπορώ να σας αποκλείσω κάτι τέτοιο. και δεν μπορώ να σας το αποκλείσω, γιατί δεν είμαι στο μυαλό του Προέδρου Ερντογάν και δεν είμαι στο μυαλό των Τούρκων επιτολών. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στο πεδίο. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2020 και εξοπλισμένη καλύτερα, αλλά και με μεγαλύτερες και ισχυρότερες διεθνείς συμμαχίες. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταστεί ένας πολύ σημαντικός εταίρος τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, πράγμα που αθροίζει στο αμυντικό της οπλοστάσιο. Αυτό που εκτιμώ είναι ότι ο κύριος Ερντογάν δεν πρόκειται να ρίξει μια ζαριά παραμονές των εκλογών που μπορεί να τον οδηγήσει σε κάποια ταπείνωση και άρα να του κοστίσει στο εκλογικό αποτέλεσμα.
Τώρα έρχομαι στα γενικότερα πολιτικά θέματα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν νωρίς την άνοιξη είτε προς το τέλος της, και το ερώτημα είναι αν έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ότι οι εκλογές αυτές θα κριθούν από το βαλάντιο, το οικονομικό βαλάντιο της οικογένειας, η οποία πλέον δεν δυσκολεύεται μόνο στο σούπερ μάρκετ με τις αυξημένες τιμές ή στην αντλία των καυσίμων στο βενζινάδικο, αλλά ήρθε και το χτύπημα των επιτοκίων, η άνοδος των δόσεων των δανείων να κάνει τα πράγματα ακόμη πιο άσχημα. Έχει συνειδητοποιήσει πλήρως η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο βασικός της αντίπαλος και τι σκοπεύει να κάνει για να στηρίξει τα νοικοκυριά?
Όχι μόνο το έχει συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση, αλλά ξέρετε ότι το τελευταίο περίπου 9 μήνο παίρνει συστηματικά μέτρα για να μην φτάσει το κόστος της διεθνής ανατίμησης των προϊόντων, το κόστος της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία μαστίζεται από πληθωρισμό. Είναι όλες οι χώρες μαστίζονται από πληθωρισμό, όλα τα σκληρά νομίσματα, τόσο το δολάριο όσο και το ευρώ, μαστίζονται από υψηλούς δείκτες πληθωρισμού που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τη στιγμή που μπαίναμε στο ευρώ, παραδείγματος χάρη, ότι θα φτάναμε να έχουμε έναν πληθωρισμό στη χώρα μας κοντά στο 10%, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη στην Εστονία, κοντά στο 20%. Εξωφρενικά νούμερα, πρωτοφανή νούμερα, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πρόκληση. Και γι' αυτό παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Είτε έχει σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών του ενεργειακού κόστους, για το οποίο η κυβέρνηση έχει κάνει μέχρι τώρα πολλές κινήσεις, ώστε σήμερα να μην είναι ο λογαριασμός του ρεύματος αυτός ο οποίος παθαίνει σοκ ο καταναλωτής όταν τον ανοίγει. Είναι βεβαίως αυξημένος, αλλά δεν είναι τα σοκαριστικά μεγέθη τα οποία είδαμε την πρώτη περίοδο των ανατιμήσεων εκεί γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Και βεβαίως προσπαθούμε να αντιστασσεύσουμε τον πληθωρισμό στα είδη πρώτης ανάγκης μέσα από το καλάθι της νοικοκυράς. Και θα κάνουμε και οτιδήποτε άλλο είναι δυνατόν. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, δίνουμε επιδόματα στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αποκλίνουμε τη φορολογία και θα συνεχίσουμε
οι
να προσπαθούμε.
Οι τράπεζες δεν πρέπει να δώσουν διέξοδο στα νοικοκυριά που έχουν πραγματικό πρόβλημα με τις πολύ υψηλές δόσεις όπως διαμορφώνονται πλέον των δανείων τους? Και το λέω γιατί είναι σε μια περίοδο μεγάλης κερδοφορίας.
Γι' αυτό και έχετε, παρακολουθώντας το οικονομικό ρεπορτάζ, θα έχετε δει ότι το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος Ταϊκούρας βρίσκεται κατ' επανάληψη με τους Έλληνες τραπεζίτες, ακριβώς ζητώντας τους να υιοθετήσουν μέτρα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και μείωση του κόστους προς τον δανειζόμενο πολίτη. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πάει καλά, δεν θα είναι με ένας ατελέσφορος διάλογος. Εκτιμώ ότι θα φέρει αποτελέσματα και ελπίζω να τα φέρει το συντομότερο δυνατό. Γιατί καλός ή κακός, όταν μπαίνουμε σε μια φάση υψηλού πληθωρισμού, μπαίνουμε και σε μια φάση αύξησης των επιτοκίων. Είναι η πρώτη φορά που εδώ και σχεδόν μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια. Και παρότι η χώρα μας το τελευταίο διάστημα είδε αποκλιμάκωση στα επιτόκια δανεισμού, γιατί σταθεροποιήθηκε η οικονομία, μπορέσαμε να ανοιχτούμε και να δανειστούμε πολύ φθηνά από τις διεθνείς αγορές χρήμα και κατ' επέκταση οι ίδιες οι τράπεζες να δανείζονται πιο φθηνά χρήμα και να μην είναι υπό την μνημονιακή επιτήρηση. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι η αύξηση αυτή στον πληθωρισμό δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν, εφόσον αυξάνονται διεθνώς τα επιτόκια.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.